Já, ég var að spyrja þarna áðan fjórdrepni kellinguna. Heldur þau að ammaðinn hafi bætt einhverju þar við?
Ég veit það ekki. Mér
Nei.
þótti hún skemmtileg, en ég get ekki sagt hana núna. Sigga man þetta
Nei.
betur en ég.
Manstu til þess að hún hefur sagt ykkur hana svona einhvern veginn öðru vísing og hún til að sagt það oft. Breytt hún enn nokk tíman?
Já, kannski orðalagi, ekki aðalefninu.
Ekki aðalefninu.
Nei. Það var reyfari.
Já. Og móður ykkar var á móti svoleiðis sögum, var það ekki?
Já, frekar, hún vildi að við læsum bókmenntir og hlustum á svoleiðis. Svo voru þær mestu mátar, en það var bara allt annað svona tótt.
Já.